VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya, Lea Johannes, di Washington DC hari ini Senin, 15 November 2021. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita malam yang dapat Anda simak bersama Utami Husin di antaranya. Pengungsi Afghanistan berunjuk rasa di Jakarta minta dimukimkan di negara ketiga. Taliban lancarkan operasi terhadap ISIS di Afghanistan Selatan. Irak akan mulai pulangkan warganya di Belarus Kamis. Siaran malam ini disusun oleh Leonard Riono dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Sejumlah laporan penting sudah kami siapkan khusus untuk Anda, di antaranya kekerasan di kampus Universitas 11 Maret UNS Solo dua pekan lalu menyebabkan seorang mahasiswa meninggal dunia.
Sunardi tak kuasa menahan duka ketika melihat jasad putranya Gilang Endi Saputra terbujur kaku. Gilang dinyatakan meninggal dunia ketika mengikuti kegiatan pendidikan dan latihan dasar Resimen Mahasiswa Universitas 11 Maret atau UNS Solo akhir Oktober lalu.
Dari info hiburan, Anda dapat menyimak aktor Jeremy Renner dan Hailee Steinfeld yang baru-baru ini hadir dalam acara pemutaran film Hawkeye di kota London, khusus bagi para fans.
Acara tersebut dimeriahkan dengan dekorasi bernuansa Natal, lengkap dengan salju buatan, serta pohon-pohon Natal. Menggambarkan setting film itu yang mengambil waktu sekitar hari raya musim dingin tersebut.
Namun sebelum semuanya itu, simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Ratusan pengungsi Afghanistan dan pencari suaka yang tinggal di Indonesia berunjuk rasa di depan kantor Badan Pengungsi PBB di Jakarta pada hari Senin 15 November untuk mendesak para pejabat agar mempercepat pemukiman mereka. Mereka memegang spanduk besar bertuliskan, "Keluarga kami dalam bahaya, tolong bertindak sekarang," dan "Mukimkan pengungsi dan selamatkan nyawa," dalam demonstrasi di depan kantor Komisaris Tinggi PBB untuk pengungsi. Sebagian pengunjuk rasa telah tinggal di Indonesia selama satu dekade. Syifa Said, yang tiba di Indonesia pada tahun 2011, mengatakan bahwa dia terkadang merasa tidak punya harapan lagi untuk hidup.
Sometimes I want to kill myself when I see my children.
Kadang-kadang saya ingin bunuh diri ketika melihat anak-anak saya. Mereka tidak punya masa depan, katanya. Indonesia bukan penanda tangan konvensi pengungsi PBB dan pemerintah tidak mengizinkan pencari suaka untuk bekerja atau memiliki akses ke sekolah dan rumah sakit umum. Taliban telah melancarkan operasi di tempat persembunyian ISIS di Afghanistan Selatan, kata para pejabat Senin 15 November, menyusul peningkatan serangan berdarah oleh kelompok itu dalam beberapa pekan terakhir. Operasi terhadap ISIS Khorasan, ISIS-K, cabang lokal kelompok jihadis, dimulai sekitar tengah malam di setidaknya 4 distrik di Provinsi Kandahar, dan berlanjut hingga Senin pagi, kata Kepala Polisi Provinsi Taliban, Abdul Ghaffar Mohammadi, kepada kantor berita AFP. Sejauh ini, 4 pejuang ISIS telah tewas dan 10 lainnya ditangkap. Salah seorang dari mereka meledakkan dirinya di dalam sebuah rumah, katanya. Seorang anggota Badan Intelijen Taliban yang menolak disebutkan namanya mengatakan kepada AFP bahwa sedikitnya 3 warga sipil tewas dalam operasi tersebut. Media lokal mengutip seorang pejabat Taliban yang mengatakan ada juga ledakan tanpa korban di pinggiran barat Kabul Senin pagi.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson memuji perjanjian yang dicapai oleh hampir 200 negara untuk meningkatkan upaya mengatasi perubahan iklim, sambil menyatakan kekecewaan atas hasil konferensi iklim PBB yang kurang tegas.
We can lobby, we can cajole, we can encourage. But we cannot force.
Kami dapat melobi, kami dapat membujuk, kami dapat menyemangati, namun kami tidak dapat memaksakan negara-negara berdaulat untuk melakukan apa yang mereka tidak ingin lakukan, kata Johnson pada konferensi pers hari Minggu. Pada akhirnya ini keputusan yang mereka buat dan harus mereka dukung lanjutnya. Johnson mengatakan kepada wartawan bahwa perjanjian yang dicapai pada akhir KTT selama 2 pekan di Glasgow benar-benar bersejarah dan mewakili lonceng kematian bagi tenaga batubara dengan adanya janji untuk mengurangi penggunaan batubara secara bertahap. Ia mengatakan bahwa meskipun ada perbedaan pendapat mengenai jangkauan dan kecepatan tindakan dalam upaya membatasi pemanasan global dalam beberapa dekade mendatang, dunia tak disangka lagi sedang menuju ke arah yang benar. Pemerintah Irak mengatakan sedang mengatur penerbangan repatriasi Kamis ini untuk warganya yang terjebak di perbatasan Polandia-Belarus atas dasar sukarela. Irak akan melakukan penerbangan pertama bagi mereka yang ingin kembali secara sukarela pada 18 November dari Belarus, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Irak, Ahmed Al-Sahaf, kepada televisi Irak pada Minggu malam. Dia tidak mengatakan berapa banyak orang yang dapat naik penerbangan Minsk-Baghdad itu, tetapi menyatakan Irak telah mencatat 571 warganya yang terjebak di perbatasan atasan itu yang mengatakan siap untuk kembali secara sukarela. Ribuan migran dari Timur Tengah, termasuk banyak dari wilayah otonomi Kurdistan Irak, berkemah di perbatasan Uni Eropa Belarus, sehingga menciptakan pertikaian antara Uni Eropa dan Amerika Serikat di satu sisi, dan Belarus dan sekutunya Rusia di sisi lain. Negara-negara Barat menuduh pemerintahan Presiden Belarus, Alexander Lukashenko, merekayasa krisis itu dengan mendorong para migran untuk datang ke Belarus dan kemudian membawa mereka ke perbatasan. Para aktivis oposisi Kuba telah menyerukan pawai sipil bagi perubahan hari Senin 15 November di Kuba. Namun, pemerintah Kuba memperingatkan oposisi bahwa pihaknya tidak akan menoleransi tindakan kontrarevolusi dan teroris selama demonstrasi itu. Pemerintah Kuba menyatakan yakin demonstrasi itu adalah bagian dari rencana intervensi Amerika. Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez, telah menyebut protes hari Senin itu sebagai operasi mendestabilisasi yang dirancang di Washington. Para pendukung oposisi Kuba juga berencana melancarkan protes di berbagai penjuru dunia, termasuk di Miami, yang merupakan tempat tinggal populasi Kuba dalam jumlah besar. Menteri Luar Negeri Amerika, Antony Blinken, hari Minggu mengemukakan dalam sebuah pernyataan, "Kami meminta pemerintah Kuba agar menghormati hak-hak rakyat Kuba dengan mengizinkan mereka untuk berkumpul secara damai dan menggunakan suara mereka tanpa takut akan pembelasan pemerintah atau kekerasan, dan membuat internet serta jalur-jalur komunikasi terbuka untuk pertukaran informasi secara bebas." Presiden Amerika Joe Biden hari Senin 15 November dijadwalkan mengadakan acara di Gedung Putih, di mana ia akan menandatangani sebuah undang-undang mengenai infrastruktur bernilai $1 triliun yang mendapat persetujuan akhir dari Kongres setelah perundingan selama berbulan-bulan. Legislasi itu menyerukan pengeluaran besar-besaran di berbagai penjuru Amerika untuk mengatasi jalan dan jembatan yang rusak, meningkatkan layanan kereta api, dan memperluas transportasi publik. Gedung Putih menyatakan, acara penandatanganan hari Senin akan diikuti para gubernur dan wali kota dari Partai Demokrat dan Republik, serta para pemimpin Serikat Pekerja dan Pengusaha. Legislasi itu mencakup miliaran dolar untuk mengatasi kesenjangan dalam mengatasi internet broadband, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah, kawasan pedesaan, dan komunitas kesukuan. Tindakan pengusuran warga yang tinggal di tanah milik pemerintah di Assam, India Timur Laut, telah meningkatkan perasaan tidak aman di kalangan populasi Muslim di negara bagian itu, kata para aktivis HAM. Pengusuran yang dilakukan di negara bagian yang terpencil itu menjadi sorotan nasional setelah dua orang tewas pada September lalu dalam salah satu kegiatan mengusur 800 orang, sebagian besar keluarga Muslim, dari dapur di distrik Darang. Kekerasan itu menimbulkan kemarahan setelah sebuah video memperlihatkan seorang polisi menembak seorang lelaki muda yang berlari ke arahnya sambil membawa tongkat. Demikian berita dunia VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Indonesia dan Selandia Baru terus mengembangkan kerjasama bilateral. Salah satu kerjasama yang terus dikembangkan itu adalah bidang geotermal atau energi panas bumi. Kemitraan kedua negara di bidang energi telah ditunjukkan antara lain melalui pembangunan Flores Geothermal Island di Nusa Tenggara Timur dan pembangunan jaringan pipa di Maluku dalam kerangka The New Zealand Maluku Access to Renewable Energy Support. Hal tersebut diungkapkan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi usai memimpin pertemuan Komisi Bersama Indonesia-Selandia Baru bersama Menteri Luar Negeri Selandia Baru Nanaia Mahuta Senin di Jakarta.
Salah satu kerjasama yang dapat terus dikembangkan adalah di bidang geothermal. Kemitraan di bidang energi telah ditunjukkan antara lain melalui pembangunan Flores Geothermal Island dan pembangunan pipeline di Maluku.
Retno menjelaskan Selandia Baru merupakan mitra penting Indonesia di kawasan Pasifik. Indonesia dan Selandia Baru telah memiliki kemitraan komprehensif sejak 2018. Kemitraan tersebut, lanjut Retno, telah menjadi fondasi kuat dalam upaya meningkatkan kerjasama bilateral termasuk di masa pandemi COVID-19. Retno menambahkan Indonesia memiliki perhatian besar terhadap kawasan Pasifik dan negara kepulauan kecil di sana, karena itulah wakil dari Pasifik akan diundang dalam kegiatan selama Indonesia menjabat presidensi G20 mulai 1 Desember tahun ini. Indonesia juga menyambut baik peningkatan kerjasama kesehatan antara kedua negara. Sejauh ini Selandia Baru telah memberikan dukungan pada Indonesia berupa vaksin, ventilator, rapid test, dan dukungan kepada lembaga penelitian Ekman Institute. Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Nana Ia Mahuta, mengatakan dalam pertemuan komisi bersama itu, kedua negara sepakat tentang pentingnya kerjasama internasional dalam menangani pandemi COVID-19. Dia menambahkan negaranya telah mendonasikan 684.400.000 dosis vaksin COVID-19 kepada Indonesia melalui fasilitas COVAX dan telah tiba bulan lalu. Mahuta menambahkan Selandia Baru terus mendukung Indonesia dalam mencapai komitmen penurunan gas emisi karbon yang telah disampaikan pada konferensi tingkat tinggi atau KTT iklim dunia di kota Glasgow, Skotlandia awal bulan ini. Selandia Baru, lanjut Mahuta, akan terus menyokong Indonesia dalam upayanya menurunkan gas emisi karbon dan transisi energi ke energi baru dan terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Karena itu, saya dengan rasa senang mengumumkan pendanaan sebesar $6 juta untuk 5 tahun ke depan dalam kemitraan baru dengan The Global Green Growth Institute. Dana ini akan berkontribusi sangat penting bagi upaya Indonesia untuk mempercepat transisi ke arah energi terbarukan dan pada kerjasama yang sedang berlangsung di sektor energi terbarukan, ujar Mahuta. Menurut Mahuta, Indonesia adalah mitra terbesar bagi Selandia Baru dalam kerjasama pembangunan di luar kawasan Pasifik. Selandia Baru berkomitmen untuk terus memperkuat kerjasama dengan Indonesia, termasuk inisiatif yang berkontribusi pada perempuan, iklim, dan dukungan terhadap komunitas asli. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Seorang mahasiswa meninggal dunia saat mengikuti kegiatan di kampus Universitas 11 Maret UNS Solo 2 pekan lalu. Mahasiswa peserta Diklatsar Menwa itu diduga menjadi korban kekerasan senior di kampus. Yuda Satriawan melaporkan.
Sunardi tak kuasa menahan duka ketika melihat jasad putranya Gilang Endi Saputra terbujur kaku. Gilang dinyatakan meninggal dunia ketika mengikuti kegiatan pendidikan dan latihan dasar Resimen Mahasiswa Universitas 11 Maret atau UNS Solo akhir Oktober lalu. Keluarga menemukan kejanggalan pada jenazah Gilang saat melihat luka di kepala. Sunardi mendesak pengungkapan kasus kematian putranya itu.
Mintanya hanya ingin tahu sebab anak saya Gilang Endi Saputra bisa meninggal seperti itu.
Jenazah Gilang, mahasiswa diploma 4 jurusan kesehatan dan keselamatan kerja UNS Solo itu langsung diotopsi tim forensik. Kapolresta Solo, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengungkap hasil otopsi jenazah.
Akibat kematian adalah luka pada kepala yang diakibatkan kekerasan tumpul yang mengakibatkan mati lemas.
Polisi kemudian menggeledah dan menyita berbagai barang di Sekretariat Menwa UNS Solo. VOA ikut menelusuri sejumlah lokasi kejadian dan proses merunut kronologi kematian mahasiswa itu. Polisi mengumpulkan bukti peralatan dan perlengkapan Diklatsar, antara lain helm, seragam hijau, tali, replika senjata laras panjang dari kayu, tas ransel, sepatu Lars, dan lainnya. Semua helm peserta tampak penyok bekas pukulan benda. Peralatan dan perlengkapan Diklatsar itu diberi nomor masing-masing peserta. Gilang, korban kekerasan di kampus itu, memakai atribut peserta nomor 03. Data yang diperoleh menunjukkan aktivitas kegiatan Menwa yang diikuti 12 orang peserta itu memang didominasi kegiatan fisik. Kematian Gilang juga memicu aksi solidaritas mahasiswa di UNS. Kawan, 300 mahasiswa UNS dari Aliansi Mahasiswa berbusana hitam-hitam sambil membawa poster kritikan pimpinan kampus dan pengusutan kasus Gilang pekan lalu. Juru bicara aksi solidaritas Gilang, Elang, menuntut transparansi kampus dalam mengungkap kasus kematian Gilang. Kapolresta Solo, Kombes Ade Safri Simanjuntak, Jumat pekan lalu menegaskan para tersangka termasuk senior di kampus.
Masing-masing tersangka diduga telah melakukan kekerasan, baik dengan menggunakan alat maupun tangan kosong.
Polisi menangkap para tersangka itu di Rektor UNS Solo, Profesor Jamal Woho, meminta maaf terjadinya kasus kekerasan di kampus.
Universitas 11 Maret mohon maaf atas terjadinya tindak kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya Saudara Gilang Endi Saputra yang ikut kegiatan Diklatsar. Saya juga memohon maaf kepada keluarga almarhum.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satirawan melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Berawal dari membantu usaha sabun milik keluarga di Indonesia, diaspora Indonesia Siani Wulandari kini membangun bisnis sabun Luna Raya di Seattle, Washington dengan menghadirkan aroma khas Indonesia yang berhasil menarik perhatian warga Amerika. Selengkapnya bersama Dania Iman.
Bisnis sabun sudah mendarah daging dalam diri Siani Wulandari, diaspora Indonesia yang tinggal di kota Seattle, negara bagian Washington, sejak tahun 2010 lalu. Pasalnya, ini adalah bisnis turun-temurun yang dijalani oleh keluarganya sejak tahun 1950-an. Keinginan Siani untuk memiliki bisnis sabun sendiri terus tumbuh, hingga akhirnya ia mendirikan Luna Raya sekitar bulan Oktober 2021 lalu.
Kalau namanya usaha keluarga, kita pasti mau nggak mau terekspos ya, dengan semua kegiatan pabrik, prosesnya, dari kecil udah biasa untuk aroma, bahannya.
Selain menggunakan bahan yang alami, salah satu keunikan dari produk buatannya ini adalah sentuhan seni yang membuat sabun-sabunnya terlihat cantik.
Kita ada gambar gitu, terus juga kayak ada bikin gemstone soap, jadi nggak kelihatan cuman kayak sabun biasa, kita juga ada teksturnya, jadi lebih dari cuma sekedar sabun. Terus juga salah satunya kita itu less waste, jadi packaging kita itu nggak banyak seperti wrapping plastik atau apa.
Setiap minggunya, Siani memproduksi sekitar 100 hingga 150 sabun, dan semuanya dikerjakan sendiri. Kini Luna Raya bisa dibeli melalui situs online dan juga beragam pasar kaget dan festival di Seattle.
Customer-nya itu satu orang yang benar-benar mereka suka organik, mereka cari bahan yang organik, all natural, atau orang yang mereka sebenarnya tertarik dari artnya dari sabun itu sendiri.
Produk sabun Siani dijual dengan harga $5 hingga $10 atau sekitar $70.000 hingga $140.000 per buah. Keunikan Luna Raya yang ditampilkan melalui sabun, bath salt, sampo, dan lulur inilah yang berhasil menarik perhatian pelanggan yang memiliki latar belakang yang beragam. Salah satunya Talisman, warga Indonesia di Seattle.
Saya tertarik dengan crystal soaps-nya karena ada bentuk-bentuk yang sangat unik sama warna dan bau yang luar biasa.
Memang di setiap produknya, Siani selalu memberikan sentuhan aroma Indonesia di dalamnya. Salah satunya melalui produk bath salt yang diberi nama Bali Vibes.
Kenapa pakai nama Bali? Karena ya orang lebih sangat mengenal Bali, dan di Bali itu kita kemana-mana kan ada bunga mawar, ada pakai pandan, ada pakai melati untuk ritual, untuk apa. Tapi di sini kita bisa kenalin itu untuk mandi bunga ada mawar, bisa pakai pandan gitu. Nggak sekedar bunga-bungaan yang orang di sini udah kenal dan orang lain jual gitu.
Bunga melati, mawar, pandan, dan cendana itulah bahan-bahan yang seringkali digunakan oleh Siani dalam produknya. Selain harus menjaga kebersihan dan teliti dalam setiap langkah pembuatan sabunnya, tantangan lain dalam membangun bisnis di Amerika menurut Siani adalah mengumpulkan dokumen untuk mendapatkan izin yang diperlukan untuk berjualan. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Saif al-Islam yang sempat dicari pengadilan kriminal internasional ICC atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait pemberontakan tahun 2011, hari Minggu ini menyerahkan surat pencalonannya ke badan pemilu di kota Sabha, 650 km selatan ibu kota Tripoli. Demikian pernyataan Komisi Pemilihan Nasional Tinggi Libya. Putra Gaddafi ini ditangkap oleh para pejuang di kota Zintan pada akhir tahun 2011 ketika terjadi pemberontakan rakyat yang didukung NATO dan menggulingkan ayahnya setelah berkuasa selama lebih dari 40 tahun. Muammar Gaddafi kemudian tewas terbunuh di tengah pertempuran yang kemudian menjadi perang saudara. Dalam sebuah video yang dibagikan oleh seorang pejabat pemilu, tampak Saif al-Islam berbicara ke arah kamera dan mengatakan hanya Tuhan yang akan memutuskan jalan yang benar untuk masa depan negara itu. Ya Tuhan, bukalah kebenaran di antara kami dan rakyat kami, ujar Saif al-Islam. Engkau adalah sebaik-baiknya penakluk dan Allah Maha Kuasa dengan segala urusannya, meskipun orang-orang kafir membencinya, tambahnya. Dalam video itu tampak ia mengenakan jubah tradisional Libya dengan sorban dan kacamata. Ini merupakan penampilan pertama Saif al-Islam di muka umum dalam beberapa tahun terakhir. Saif al-Islam yang sebelum pemberontakan pada tahun 2011 dipandang sebagai wajah reformis rejim Gaddafi sempat ditahan dan dibebaskan pada Juni 2017. Juli lalu dalam sebuah wawancara eksklusif, Ia mengatakan pada surat kabar New York Times bahwa ia mempertimbangkan untuk bertarung sebagai pejabat tinggi Libya. Pencalonannya tampaknya akan memicu kontroversi di seluruh negara yang terpecah tajam itu. Saif al-Islam dicari oleh Pengadilan Kriminal Internasional ICC terkait dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan pada minggu-minggu pertama pemberontakan tahun 2011. Namun juru bicara ICC, Fadi El Abdallah, menolak mengomentari pencalonan itu. Putra Qaddafi yang memiliki hubungan kuat dengan suku-suku di seluruh Libya adalah calon presiden utama yang pertama kali mengajukan pencalonannya untuk jabatan tertinggi di negara itu. Libya akan menyelenggarakan pemilihan presiden pada 24 Desember setelah PBB selama bertahun-tahun berupaya mempersiapkan masa depan yang lebih demokratis dan mengakhiri perang saudara. Setelah penggulingan dan pembunuhan Qaddafi, Libya yang terkenal kaya minyak telah menghabiskan sebagian besar dekade terakhir dengan pertarungan di antara dua pemerintahan. Satu berkantor di Tripoli, lainnya di bagian timur negara itu. Qaddafi memiliki 8 anak yang sebagian besar memainkan peran penting dalam rejim pemerintahannya. Demikian laporan tim VOA.
Saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini, simak selengkapnya dalam Amerika Kini. Mereka yang mengajukan permohonan paspor Amerika Serikat yang baru kini punya pilihan baru terkait jenis kelamin. Mereka bisa memilih X, yang artinya bukan perempuan, tapi juga bukan laki-laki. Tim VOA melaporkan. Dana Zim tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya saat memegang paspor barunya. Ia yang mengidentifikasi dirinya sebagai intersex alias bukan perempuan atau laki-laki akhirnya merasa diakui secara hukum.
Well, this is my passport which I got this morning.
Nah, ini paspor saya yang saya dapatkan pagi ini. Ini paspor Amerika Serikat pertama dengan penanda X. Agak sulit dipercaya bahwa saya yang mendapatkan paspor pertama ini. Saya telah berusaha keras mendapatkan ini. Selama 6 tahun saya berjuang di pengadilan federal.
Zim patut berbangga hati. Paspornya adalah paspor Amerika pertama dengan tanda jenis kelamin X dalam sejarah Amerika. Sejak tahun 2015, Zim telah terlibat dalam pergulatan hukum dengan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat untuk mendapatkan paspor yang tidak mengharuskan Zim berbohong tentang gender dengan memilih pria atau perempuan. Dan ia akhirnya memenangkannya pada pekan terakhir Oktober 2021. Zim lahir dengan karakteristik seksual fisik yang tidak jelas, tetapi dibesarkan sebagai anak laki-laki dan menjalani beberapa operasi yang gagal untuk membuat Zim tampak sepenuhnya seperti laki-laki. Zim bertugas di Angkatan Laut sebagai laki-laki, tetapi kemudian mengidentifikasi diri sebagai intersex saat bekerja dan belajar di Colorado State University. Penolakan paspor Zim oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat membuat Zim tidak dapat menghadiri 2 pertemuan organisasi intersex internasional. Penjabat Direktur Eksekutif Outright Action International, Maria Zodin, yang juga anggota komunitas LGBTIQ, mengatakan ia bersyukur Zim membawa perjuangannya bagi orang-orang intersex ke pengadilan.
That is something that as a member of the LGBTIQ community,
sebagai anggota komunitas LGBTIQ, saya sangat berterima kasih kepada orang-orang yang benar-benar berjuang, bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi benar-benar menetapkan presiden baru. Dan saya berharap ini akan segera menjadi sebuah kebiasaan bagi siapapun yang ingin dapat memilih X di paspor mereka di Amerika dan di seluruh dunia.
Pilihan jenis kelamin X tersedia di paspor Amerika Serikat setelah Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mulai Juni lalu memungkinkan seorang pemohon paspor memilih jenis kelamin male atau laki-laki atau female perempuan sesuai panggilan hatinya tanpa perlu membuktikannya dengan dokumen medis seandainya jenis kelamin tersebut berbeda dengan dokumen-dokumen yang lain. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Di Hollywood, Mike Tristano dikenal sebagai seorang master armorer.
Selama 3 dekade lebih, Tristano telah bekerja di lokasi-lokasi syuting sebagai orang yang bertanggung jawab atas keamanan penggunaan semua jenis senjata yang digunakan dalam sebuah film. Dalam perbincangannya dengan VOA, ia sempat memperlihatkan sepucuk revolver Colt. Ini jenis pistol yang sama yang digunakan sewaktu terjadi kecelakaan penembakan pada Oktober lalu yang mengakibatkan kematian sinematografer Halina Hutchins dan mencederai sutradara Joel Souza di lokasi syuting film Alec Baldwin, Rust. Tristano mengatakan peluru tajam seharusnya tidak pernah ada di lokasi syuting.
Bagaimana mungkin pistol-pistol ini tidak dicek? Maksud saya, senjata-senjata kami dicek sebelum keluar dari truk beberapa kali. Dan ketika kami sampai di lokasi, kami memeriksanya kembali. Dan senjata-senjata itu biasanya dicek oleh banyak ahli senjata.
Untuk satu show saja, perlu sedikitnya 2 petugas untuk memeriksanya. Selain itu, lanjut Tristano, senjata api tidak boleh dibiarkan tanpa pengawasan di lokasi syuting seperti yang terjadi di lokasi syuting Rust. Kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa ini telah menghidupkan kembali seruan bagi larangan penggunaan peluru tajam di lokasi syuting. Sutradara film New York, Bandar Al-Bulwi, bahkan memposting sebuah petisi online yang hingga awal bulan ini telah didukung lebih dari 100 ribu orang. Bandar Al-Bulwi mengemukakan,
ini harus diakhiri. Ya, kita dapat membuat film-film drama yang menampilkan senjata api, dor-dor-dor seperti pada film-film cowboy, tapi kita tidak akan menggunakan senjata sungguhan atau peluru tajam. Itu bodoh sekali.
Sutradara dan produser film Russell Duncan yang berbasis di Los Angeles mengatakan, begitu sebuah senjata muncul di layar, alur cerita biasanya langsung menjadi lebih dramatis. Meskipun ada efek ini, ia tidak menggunakan peluru tajam. Duncan mengatakan ia memanfaatkan efek visual di komputer, sementara sang aktor akan menggunakan pistol palsu dari plastik. Tetapi Tristano meyakini bahwa tembakan pistol yang dibuat dengan komputer berdampak negatif terhadap kualitas film.
I don't know how people feel.
Saya tidak tahu bagaimana pendapat orang, tetapi setelah selesai dan saya melihatnya, bagi saya ini tampak buruk sekali, kelihatan sekali palsunya.
Tristano mengatakan bahwa kecelakaan senjata api di lokasi syuting jarang terjadi, tetapi secara keseluruhan, keamanan di lokasi syuting masih menjadi masalah. Associated Press melaporkan pada tahun 2016, ada lebih dari 40 kematian di lokasi syuting Hollywood sejak 1990, dan lebih dari 150 orang yang cedera dengan dampak serius. Demikian laporan tim VOA, Utami Husin di Washington DC.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak selengkapnya.
Aktor Jeremy Renner dan Hailee Steinfeld baru-baru ini hadir dalam acara pemutaran film Hawkeye di kota London khusus bagi para fans. Acara tersebut dimeriahkan dengan dekorasi bernuansa Natal, lengkap dengan salju buatan, serta pohon-pohon Natal. Menggambarkan setting film itu yang mengambil waktu sekitar hari raya musim dingin tersebut.
This is the first Christmas we've had together in years.
I love you guys.
Jeremy Renner, yang memerankan Clint Barton, nampak sangat antusias menyambut musim dingin. Kepada The Associated Press, pemeran anggota Avengers ini mengatakan bahwa ia sangat menyukai suasana Natal. Bagi Jeremy, Natal merupakan waktu yang menyenangkan bersama keluarga dan saatnya berbagi.
You know, it's like, yeah, I'm a very Christmas person. Christmas is all about family and all about magic and all about sharing, you know.
Jeremy mengatakan tentunya ia akan menghabiskan waktu bersama keluarga untuk menonton acara ini. Walau biasanya ia tidak pernah menyaksikan filmnya sendiri, namun kali ini ia tidak sabar untuk melihatnya bersama keluarga. Serial televisi sebanyak 6 episode ini akan mengikuti petualangan Kate Bishop, seorang fans berat Hawkeye, yang berusaha untuk melanjutkan perjuangan anggota Avengers tersebut. Hailee Steinfeld yang memerankan Kate juga mengatakan bahwa ia tidak merasa keberatan ditelan suasana musim Natal selagi syuting film ini. Hailee juga menceritakan seputar kegiatannya mendalami keterampilan memanah untuk mendukung perannya dalam film tersebut. Ia mengakui bahwa rupanya ia sangat menikmati olahraga itu dan berusaha latihan kapan saja saat memungkinkan.
I can tell you that I really enjoyed it and it's something that I'll definitely take with me and do when I can.
Hailee mengatakan bahwa memanah merupakan olahraga yang indah dan sangat terapeutik atau menenangkan. Olahraga ini menuntutnya untuk memusatkan segala perhatian dan fokus pada keberadaan diri di arena latihan memanah. Hailee berniat untuk tetap melanjutkan latihan memanah sampai kapanpun. Sutradara Hawkeye, Rhys Thomas, juga turut bergabung bersama Jeremy dan Hailee saat hadir pada pemutaran film tersebut.
I love Die Hard and
Rhys Thomas mengakui bahwa ia sangat menyukai film Die Hard. Jadi apabila ada orang yang melihat itu dalam film ini, ia akan senang. Demikian laporan VOA Indonesia.
pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Utami Husin, dan Leona Triyono. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.